halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mida efmyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 24-ka bisha Agoosto 2017. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Ismaaciil Xuseen Farjad iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadan idaacaddeenna galabnimo idinku haynana waxaa ka mid a ku xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo maanta Soomaaliya safar ku tegay, halkaasi oo uu Muqdisho kula kulmay madaxda dowladda Soomaaliya iyo weliba baarlamaanka.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aad muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geeddi-socodka maaragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira.
Waxaa kaloo idiin haynaa booliiska magaalada Bristol ee dalka Britain oo weli baaraya wixii keenay in nin Soomaali ah uu dilo xaaskiisa.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Qatar oo dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iiraan.
Dooda gaaban, barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii iyo caalamka.
ciidamada dalka Holland ayaa xabsiga dhigay nin da'diisa lagu qiyaasay 22 jir oo lala xidhiidhinayo weerarkii ka dhacay dalka Spain. Ninkan ayaa la qabtay kadib howlgal laga sameeyey gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Brabant, halkaas oo ciidamada booliisku ay markii dambe gurigiisa baadheen. Mas-uuliyiin ku sugan Rotterdam ayaa baajiyey kulan dhici lahaa shalay Arbacadii. Mid ka mid a dadka soo abaabulay bandhigaas ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in mar keliya amar lagu bixiyey in la daadgureeyo dadkii goobta ku sugnaa, waxaana amarka hakinta kulankan la gaadhay wax ka yar saacad uun xilliga sida rasmiga ahaa loogu talagalay in ay ka soo qaybgalayaashu yimaadaan goobta.
maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. 9 xaakim oo maxkamadda sare ka tirsan ayaa isku raacay go'aankaasi iyagoo ka jawaabaya go'aan lagu diidayo in dowladda ay dadka faraha iyo indhahaba ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. In ka badan 500,000 oo qof ayaa saxeexay barnaamijkan oo loo sameeyey si loo sugo howlaha dowladda isla markaana loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka waxa ay walaac ka muujiyeen ammaanka xogahaasi la ururiyey iyo waraaqaha aqoonsiga oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadku ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay fursadaha xisaabaadka bangiyada. Dowladda ayaa ku doodaysa in dastuurka dalka India uusan u ballan qaadaynin muwaadiniinta wax xuquuqa oo ku aadan in dadka ay xogahooda qarsan karaan.
Aqalka cad ee dalka Maraykanka looga arrimiyo ayaa la filayaa in uu dhowaan wasaaradda difaaca ee Maraykanka u gudbiyo tilmaamo lagu dhaqangelinayo amarkii madaxweyne Trump ee ku aadanaa in ciidamada Maraykanka laga mamnuuco dadka beddelay jinsigii ay ku dhasheen. Qoraal uu baahiyey wargeyska Wall Street Journal markii dambena ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo la hadlay wargeyska New York Times iyo weliba wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in tilmaamahan cusubi ay muddo 6 bilood ah siinayaan wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis in uu ku dhaqangeliyo qorshaha madaxweynaha. Siyaasaddan cusub ayaa wasaaradda difaaca Maraykanka awood u siinaysa in ay eryi karaan xubno ka tirsan militariga iyada oo lagu salaynayo in ay yihiin dad loo diri karo furimaha dagaalada iyo inay leeyihiin awood ay kaga qayb qaadan karaan howlgallo kale. Sidoo kalena siyaasaddan cusub ayaa awood u siinaysa saraakiisha militariga in ay diidi karaan in ay qortaan qof beddelay jinsigii eebbe uu u dhaliyey, isla markaana in la soo afjaro dhaqaalaha ku baxa daaweynta caafimaad ee dadka jinsigooda beddelay ee u shaqeeya ciidamada.
xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanka ay jirtay qaybo ka mid ah gargaarkii la siin jiray dalka Masar sababo la xiriira xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Dowladda Mareykanka ayaa $100 million ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo midkii military, iyadoo sidoo kalena dib u dhigtay $200 million oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid ahaa dalalka deeqaha ugu badan ka hela Mareykanka. Saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa arrintan ku sababeeyay inay Masar ay ku guuldareysatay inay horumariso heerkeeda xuquuqda aadanaha. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar waxay dhaleeceysay go'aanka Mareykanka, waxaana ku sheegtay in si qaldan loo eegay xiriirka muhiimka ah ee labada dal isku hayay muddada fog. Masar ayaa sidoo kale la sheegay inay baajisay kulan qorshaysnaa inuu dhexmaro la taliyaha aqalka cad ee Mareykanka Jared Kushner iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Saameh Shakore. Hase yeeshee, goor dambe ayaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay baahisay muuqaal muujinaya in kulankaasi uu dhacay.
galab wanaagsan idil ahaan tiim ballaanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan. Aan ku bilownay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahna madaxa siyaasadda Jeffrey Feltman ayaa maanta magaalada Muqdisho ku tegay safar, halkaasi oo uu kula kulmay madaxda dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya. Jeffrey ayaa guddoonka labada aqal ee baarlamaanka kala hadlay sidii loo dedejin lahaa howlaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya. Seenab Abukar ayaa warbixintan Muqdisho ka soo dirtay.
Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Jeffrey Feltman oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa dalka, kuwaas oo uu kala hadlay arrimo badan. Ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo weeliye wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Majel Kitin ayaa kulamo gooni gooni ah la qaatay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, siyaasadda, iyo halka ay marayso dib u eegista dastuurka si loo gaaro doorasho qof iyo cod ah, sida uu tilmaamayo xogeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo gabagabadii kulanka warbaahinta la hadlay.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aada muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geedi socodka ma aragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira, in ma aragtay waqtiga ugu gaaban lagu sameeyo, iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, iyo sidii maalgelin loogu raadin lahaa ayuu kaasi ahaa hadalkiisa ugu badan.
Sidoo kale waxyaabaha mas-uuliyiinta isla soo qaadeen waxaa ka mid ahaa horumaradii laga gaaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada, iyo dhaqaalaha, waxaana uu kulankan imaanayaa maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku dhaliishay beesha caalamka inay ka soo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyay dowladda federaalka shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May ee sanadkan. Seenab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
hubaysan ayaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose waxay ku dileen nabadoon caan ah oo lagu magacaabi jiray Duraan Axmed. Muqtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan kooban bay dhaba ka soo diray.
Nabadoonka la dilay oo lagu magacaabi jiray Duraan Cali Axmed waxaa habeennimadii xalay koox baastoolada ku hubaysan ay ku dileen xaafadda Xaawataako degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Goobjoogayaal ayaa V O A u sheegay xilliga la tooganayay nabadoonka inuu ku sii jeeday masjid ku yaalla xaafadda uu deganaa, lamana oga kooxaha dilka nabadoonka ka dambeeyey iyo ujeeddada ay ka lahaayeen. Waxaana nabadoon Duraan Cali Allah u naxariistay uu ahaa nin caan ka ah gudaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Aaska nabadoonka oo qaranimadii maanta ka dhacay degmada Afgooye waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweynaha degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ma ahan markii ugu horeysay nabadoon ama qof bulshada qiimo ku leh si micna daraa loogu dilo deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose dhanka kale degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan howlgallo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay wadaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Qoryooley ayaa VOA u sheegay howlgalka ay ka wadaan gudaha degmada Qoryooley ee deegaanada hoosimaada inay ugu talagaleen shabaab inay ka saaraan deegaanada Qoryooley hoosimaada muddooyinkii ugu dambeeyey deegaano badan oo Shabeellada Hoose ka tirsan ayaa howlgallo ka socday waxaana shabaab laga qabsaday deegaano ay awood ku lahaayeen oo ay ka mid tahay deegaanka Bariire Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Booliska magaalada Bristol ee dalka Britain ayaa wada baaritaan la xiriira dil oo nin Soomaali ah uu u geystay xaaskiisa maalintii Isniinta ee toddobaadkan. Ninkan oo lagu magacaabo Aadan Daahir ayaa waxa uu toori ku dilay xaaskiisa oo lagu magacaabo Aasiya Cumar oo da'deeda lagu sheegay 27 sano jir. Wariyaha VOA London Ridwan Haaji Cabdiweli ayaa dilkan ka wareystay ayaan Cabdullaahi Macallin oo ku sugan magaalada Bristol qaraabo dhowna ay yihiin marxuumada Aasiya Cumar iyo odaygeeda Aadan Daahir.
Alxamdulillaah horta amara dhacay qadar rabiya dhacday gabar walaashay iyo walaalkii inay suuqday oo ahaa wiil gabar isqabo sida uu dhacay hadaan ku sheego kulli laba qof oo isdagaashay waxay isku qabteen laba shay kor qof ugaan kartaa dhexdooda ku jirta malahan oo meeshii waxaa imaatay in midii gabadha laba midiyooda ku taalo 2 cm camal dhinacan oo bidixda iyo dhinaca kale too midigto ayadana wax yar ilaa 2 cm laakiin gudaha xoga ilaa 3 cm uu sii gaareyso sida taas marka midigta ugu dhacday dhimashada keentay oo halbooley geystay wax kale oo midii iyo dhaawac kale gabadha ku dhacay malahan amarkii ilaahaana ku yimid anagana amarkii ilaahay qadarta aan sanahay
waayahay wax marka ka dhaxeeyay oo khilaaf oo aad ka warhaysaan ama aad kala sheekaysatay gabadha ma jirta maadaama aad eheltihiin sidoo kalena aad ii sheegtay inaad tahay dadkii ugu horreeyay ee meedkeeda arkay
maya wax khilaaf ah oo ka dhaxeeyay labadaas ilaah unbaa ogaan kara anaga ma ogeyn ayagoo nabad qaba oo gabadhaas laba gabdhood oo kaliya oo yaryar ayagana adeerkay dhalaale joogay way ka soo tageen dad un gurigooda galay ahaayeen xataa gudaha maba sii gelin bal gabadha meedka jikadu ka dhex dhacay iridda koo marka la gal gurigooda jikada la galaa jikaday isku qabsadeen amarku ku dhacay gudaha xataa looma sii gudbin oo half an hour aan ka soo wareegtay teemka oo gabadhii kala tageen iyo teemka gabadho dhimatay
meeqa sano ay jirtay markaa marxuumada allah u naxariistay aasiya
aasiya waxay jirtay 27 jir ay ahayd
waa gartay meeqa caruur ay ka tagtay
waxay ka tagtay laba caruur ah wiil iyo gabar wiilka 8 jir 8 sano hadda last month noqday gabadhan soo yeeray
imisa sano ay isqabeen markaa ama ay wada noolaayeen intaad ka warayso
9 years
9 sanadood
9 sanadood sorry
wax khilaafaada oo horay u dhaxmaray oo aad la socotiin miya jira
ha way isqlaaseen oo dad isqabo of course lama oga dhigi karo ma isa way isku dhaceen laakiin isku dhac oo dagaal oo gacan iyo dhib oo gaar markaas lagu soo baxay ma jirin laakiin waxyaama mar isweda family close aan hoqeyro wax yar inay isaaro iyo dagaalan way dhiciseen laakiin wax gacan ah markaas loo soo baxay ama dhaqtar jug loo tago kale in kama dhex dhicin
waayahay marka Aadan Daahir dabcan xaaskiisu dilay Allah u naxariisto laakiin wax dhibaato ah ama xanuun ah oo asaga laftirkiisa uu qabo aad ka waraysaan miya jira maadaama dabcan dil la geysto aysan sahlanayn
Aadan horta wax jiro gooni oo maanta uu dhihi karay waa saas ma ahayn alxamdulillah shurub alcaalamin last 2 years uu iska yaraxay xanuunsanaa xoogaa iska barbalaymaatii oo waddankan uga imaaday uu shaqaysanayo laysankiisii oo laga cishtay dareebalnimo 3 years ban laga dhigay adi xoogaa waxyaala suuslaha hadlo xoogaa stress tira iska hayo laakiin wax oo dhul la yaala ma aysan haynin ha xoogaa waa annaga dhidhaynaha Aadan saad uu noqday sidii toro ma ahan wuu isbedel wuu aamus maahan wax oo jiro oo meel la yaalo markaas ama uu daawooyin u qaadanayo ma aysan haynin
waayahay dadka waalidiinta u ahaa qoyskan iyaga ma la xiriirtay siduu yahay dareenkooda
dareenkooda maasha allah aad u fiican yahay annaga dad islaan oo diin ahaan nahay labada gabdhood oo ilmaha kooda dhintay waa laba gabdhood oo isla dhalatay waaye labada oo isku dhigtay waaye alxamdulillah iimaankoodayna qaban walaal way isku soo horjeedaan waa isla fadhiyaan إلهي قدرته ولا بقريود والمهن يجدلي لهذا بهبي يكويه.
أيان عبد الله معلن أو كسوغان مغالا دا بريستول أو خطكا تليفونك أغو رميسي وريها في أوي لندن ردوان حاج عبدولي.
galab wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad nagala socotaan. Dowladda Qatar ayaa dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa maanta waxay sheegtay in safiirkoodii Iran uu ku noqday Tehran.
Dowladda Qatar ayaa maanta si rasmi ah u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka Iran. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo oo dalalka Khaliijku ay cadaadis ku saarayaan dowladda Qatar inay yareyso xiriirka ay la leedahay Iran. Dowladda Qatar ayaa arintan shaaca ka qaaday waxaana haba yaraatay soo hadal qaadin xayiraada ay dalalka Khaliijku ku soo rogeen tan iyo bishii Juun. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay dowladda Sacuudigu soo dhaweysatay isla markaana xiriir sokala yeelatay mid ka mid ah qoyska ka taliya imaaradda Qatar. Amerikan ayaa aabihii iyo awowgiiba ay hore uga soo taliyeen dalka Qatar ka hor intii aan sanadkii 2007-kii aanay talada kala wareegin qoyska uu ka soo jeedo amiirka talada haya ee Tamim Althani. Qatar ayaa sheegtay in safiirkoodu uu tegi doono dhowaan magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Sanadkii 2016 ayaa ahayd markii Qatar ay albaabada u soo laabtay safaaraddii ay ku lahayd Tehran, kadib markii Sacuudiga iyo Iran ay isku dhaceen khilaafkaasi oo ka dhashay dilkii ay dowladda Sacuudigu ku xukuntay ee ku fulisay wadaad Shiicada Sacuudiga ka tirsan, taasoo keentay in dadweyne gadoodsan ay waxyeello u geystaan safaaraddii Sacuudiga ee ku taalay magaalada Tehran ee caasimadda Iran. Warbaahinta dowladda Iran ayaa si kooban uga hadashay xiriirka la soo celiyey ee dalka Qatar, balse ma jirto faahfaahin dheeraad oo ay arrintaasi ka bixisay. Qatar iyo Iran ayaa inkasta oo ay safaaradaha kala qaateen sanadkii hore, waxaa haddana ay wadaagaan isdhaafsi ganacsi iyo mid dhaqaale. Labada dal ayaa wadaaga ceel laga qado gaaska dabiiciga ah oo ku dhex yaalla badda u dhexaysa labada waddan. Gaasta laga soo saaro ceelkaasi ayaa dakhli badan soo gelisa dowladda Qatar, iyadoo dadweynaha dalkaasi ka dhigtay kuwa ugu dakhliga badan adduunka marka loo eego dhaqaalaha dalka soo gala iyo tirada dadweynaha ku nool waddanka. Iran ayaa tan iyo markii cunaqabateynta la saaray Qatar waxay u diraysay raashin iyo alaabo kale oo ganacsi ah. Ma jirto ilaa iminka wax jawaab ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo yeedhay dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ee Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrayn.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinay.
Dowladda Masar ayaa wax laga xumaado ku tilmaantay go'aan uu Mareykanku ku hakiyay malaayiin dollar oo uu ku taageeri jiray militariga dalka Masar, waxaana tallaabadan ay la xidhiidhaa walaac uu Mareykanku ka muujiyay arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. Wariyaha V O A Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Joojinta qayb ahaan kaalmada militariga ee Masar ay ka hesho dowladda Mareykanka iyo weliba qorshaha ku aadan in xukuumadda Washington ay jarayso gabi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 6.9 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal, waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dowladda iyo shacabka Masaarida, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Go'aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hogaaminayo Jared Kushner, la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo maalmahan booqasho ku jooga Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka Mareykanka ay sheegeen in dowladda Mareykanka guddoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso dalka Masar ka gadaal markii xukuumadda Masaarida ay ku guuldareysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dhinaca hadalka. Haddaba Dr. Cabdul Fitaax Jiinow Gacalla oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey waxa xilligan ku soo beegay in dowladda Mareykanka qayb ahaan ay joojiso kaalmada ay siiso dowladda Masar.
Sababta waxaa keenaya in dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ku tuhmisaa in dowladda Masar oo ay leedahay xuquuqul insaanka ayaa meel looga dhacay arrimihii la isugu talagalay oo la isku ogaa in xorriyaadkii iyo wixii oo dhan dowladda Masar ma aynan fulinin, sidaas darteed waa in kaalmooyinka ay dalka Mareykanka ka hesho mar walba in sanad kasta ay dib loo dhigo si culays loogu saaro dalka Masar in ay waxyaabihii lasla gartay oo dhanka xuquuqul insaanka ah inay fuliso. Waana 15% ma aha hadda waxa la wada joojiyey kaalmadii la siin jiray oo dhan ma aha, waa 95 million oo dollar oo la joojiyey bataatanba, iyo 195 million oo dib loo dhigay si marka ay fuliyaan waxyaabihii loogu talagalay oo dib loogu bilaabo. Waa arrin timid un markii ay xuquuqul insaanka hay-adaha u doodaa ay dood badan ka keeneen in dowladu Masar ay ku tumato xuquuqul insaanka, Mareykanka uu doonayo inuu iska fogeeyo inuu taageero dowladda tarshiib ah maadaama uu isku wado in uu hogaamiyo dimuqraadiyadda.
Xeeleryaasha Bariga Dhexe ayaa muujiyey inay saameyn weyn ku yeelan karto haddii xukuumadda Washington ay dhaqangeliso go'aanada sheegaya in qayb ahaan ay joojinayso kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso xukuumadda Qaahira. Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta ay yeelan karto haddii dowladda Mareykanka ay joojiso qayb ahaan taageerada militariga oo ay siiso waddankani.
Runtii waxay ku yeelanaysaa saameyn aan yarayn marka la eego laba arrimood baarta ugu muhiimsan xagga saameynta adag ee kasoo gaari doonto. Arrinta koowaad waxa weyn waa arrinta dhaqaalaha ku saabsan, oo saameyn dhaqaale ayay ku yeelanaysaa sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka waa arrin madartay ay qasab noqon doonto haddii la yiraahdo inay ku kalifnaan doonto dowladda Masar inay iyadu ay kabdo. Marka taleftirkeegana wax culays bay ku noqonsa, sababtoo waxaa jira culays dhaqaaleed iyo burbur xagga dhaqaalaha Masar weynka hoos u dhacsan. Marka saameynta dhaqaaleed oo aan yarayn way ku keenaysaa arrin labaad oo yada muhiima jirta, oo ah xiriirka Masar iyo Mareykan. Marka lagu yimaado waxa ugu muhiimsan waa xiriir istraatiijiyo aada u adag oo mug iyo misaa weyn. Marka waxaad moodaa inay saameynta istraatiijiga ay ka mid ahayd in heshiisyadii Camp David iyo maxaa ku raadaa arrinta dowladda Israa'iil waxyaabahaasoo dhan isha saaran, u malayn maayo haddii ay kaga dhabeeyaan ama gebi ahaanba ay jaraan inay masaaradu sidii hore sidii daacadnimada ahayd ama hagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisyada welibana Camp David ha ahaade sidii inaanay u ilaalinayn. Marka dabcan saameyn istraatiijiyo mugdheer oo aada u adag bay ku keenaysaa. Aniga sidii la tahay,
dowladda Masar ayaa sanad kasta kaalmo militari oo gaaraysa 1.3 billion oo dollarka Mareykanka ah ka hesha dowladda Mareykanka, taasoo ka dhigaysa Masar dowladda labaad ee hesha kaalmada Mareykanka marka laga yimaado dowladda Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa. Xabiiba Tooxow ayaan haatanna idin soo qabanaynaa.
Thank you. VOA.
markana qaybihii ka hore idaacaddeenna ayaan gudagali doonaa waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan ganacsatada xoolaha ee Jabuuti oo ka cabanaya dhibaatooyin ay kala kulmaan maxjirka lagu xanaaneeyo xoolaha. Waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. Waxaase intaaba kasoo hormari doonaa qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
ciidamada dalka Holland ayaa xabsiga dhigay nin da'diisa lagu qiyaasay 22 jir oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay dalka Spain. Ninkan ayaa la qabtay kadib howlgal laga sameeyay gobolka dhinaca koonfureed ku yaala ee Brabant, halkaas oo ciidamada booliisku ay markii dambe gurigiisa baadheen. Mas-uuliyiin ku sugan Rotterdam ayaa baajiyay kulan dhici lahaa shalay Arbacadii. Mid ka mid a dadka soo abaabulay bandhigaas ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in mar keliya amar lagu bixiyey in la daadgureeyo dadkii goobta ku sugnaa.
Xiriirka Maraykanka iyo Masar oo horumar sameeyey kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Maraykanka ay jirtay qaybo ka mid a gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah. Dowladda Maraykanka ayaa $100 million ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo kii milatari, iyadoo sidoo kalena dib u dhigtay $200 million oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid a dalalka deeqaha ugu badan ka hela Maraykanka. Saraakiil ka tirsan Maraykanka ayaa arintan u sababeeyey in Masar ay ku guuldareysatay inay hormariso heerka xuquuqda aadanaha dalkaas.
Aqalka cad ee dalkan Maraykanka looga arrimiyo ayaa la filayaa inuu dhowaan wasaaradda difaaca ee Maraykanka u gudbiyo tilmaamo lagu dhaqangelinayo amarkii madaxweyne Trump ee ku aadanaa in ciidamada Maraykanka laga mamnuuco dadka bedelay jinsigii ay ku dhasheen. Qoraal uu baahiyey wargeyska Wall Street Journal markii dambena ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin kala duwan oo la hadlay wargeyskan New York Times iyo wakaaladda wararka ee Reuters ayaa lagu sheegay in tilmaamaha cusub ay muddo 6 bilood ah siinayaan wasiirka gaashaandhigga Jim Mattis in uu dhaqangeliyo qorshaha madaxweynaha. Siyaasadan cusub ayaa wasaaradda difaaca Maraykanka awood u siinaysa inay eryi karaan xubno ka tirsan militariga iyada oo lagu salaynayo in ay leeyihiin ama inay yihiin dad loo diri karo furimaha dagaalada iyo inay leeyihiin awood ay kaga qayb qaadan karaan howlgallo kala duwan.
maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta waxay xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. 9 xaakim oo ka mid a maxkamadda sare ayaa isku raacay go-aan ah in ay kaga jawaabaan go-aan lagu diidayay in dowladda ay dadka faraha iyo indhaha ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. In ka badan 500 million oo qof ayaa saxiixay barnaamijkan oo loo sameeyey si loo sugo howlaha dowladda islamarkaana loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa walaac ka muujiyay ammaanka xogahaasi la ururiyey iyo waraaqaha aqoonsiga oo iyana aasaas u noqday adeegyo badan oo dadku ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay furashada xisaabaadka bangiyada.
galab wanaagsan idilahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imaaneysa ayaad nagala socotaani. haatanna dalka Jabuuti haddii aan aadno. Dalka Jabuuti ganacsatada xoolaha soomaalida ama soomaaliya ka keena ayaa sheegay in ay dhibaato badan kala kulmaan maxjarada lagu xanaaneeyo xoolaha oo ay sheegeen in aanay wax daryeel ah ku helin xoolaha ay Jabuuti keenaan ee ay u wadaan dalka Sacuudiga. warbixintan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
waqtigan ay soo dhowdahay carafadii oo xoolo aad u badan ay ku kulmeen Jabuuti, waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin dadka xoolaha dhoofsanaya ay ka tirsanayaan maxjarka loo yaqaan Abu Yaser ee u xilsaaran xoolaha laga dhoofiyo dekedda Jabuuti. inkastoo dadka xoolaha la dhoofiyo keenay Jabuuti ay marka horeba ka caban jireen qaabka maxjarku u maamulo daryeelka iyo dhoofinta xoolaha, haddana waxaa cabashooyinkaasi hadda soo shaacbixiyey tirada aadka u badan ee xoolaha sannadkan kusoo qulqulay Jabuuti. Waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha oo iga waramay dhibta ka hay maxjarka, iyadoo aanu ka deynay in aanu shaacino magacdooda sababo aanu uga cabsi qabno in dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan dadkaasi nasiiyo wareysyada maadaama xoolo ay ugu xariisan yihiin maxjarka.
waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan maxjarada waxaan ku dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a hadhlaan, biyola-aan iyo waxaan la yidhaaha waashmaalinta oo kale ilaalin la-aan oo ayaybaa ku cunta
xerada dhexdeeday ku cunayaan
xerada dhexdeeday ku cuntaa oo iminka dhaawacoodii meel walba yaalla
neefafka dugaag way cunaan iyo laga qaadaya lacagtooda
cidna lagama qaado lacidiisma weydiiso markaan ku waan ku wada hadalayna hebel hebel u tag hebel u tag hebel u tag waan dabadeed waan u daalay waayo anagu xoolo xoolo wataan u nahay macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin
ka keentaan xoolaha
xoolaha waxaanu ka keenaa soomaaliya geenu ka keenaa kale
adoo kale imika maxaad keentay halkan mageel baa maadhiba
ma anigu waxbaaban ka dhoofiyaa anigu kuwaa markii horena qoladan imika wax ka dirtaa ayaan ho nin wakiila baan u diraali
xaggaa ku jooga
sacuudi arabiya jooga ayaan u diraa dhibaatooyinkaan qabna waxaa ka mid a arigii aanu rarnay eenu tirada ku rarnay ee manaasiifta naloo qoray ee kadinkaa tirada kaga galay ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo tagay badh la waayayo badh
adhigaad halkan ka rarteen baa amba xoolihiiaad halkan ka rarteen baa badh la waaya markay halkii tagaan
sacuudi arabiya tagaan
maxaa ku wacan marka
ma garan karayna ama dee badda lagu guro ama si kale loo isticmaala waayo awoodu ma lihiin dekeddaa jabuuto inaanu gallo oonu xoolaha raacno
qof ma raacsataan
nalooma ogola
yaan inay ogoleen
waxaan noo ogoleyn dee nimanka macshaadka haysta jabuuti maxay ka ogtay awoodu ma lihiin dekedda ariga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo deke laga qaado halkan macsharka aanu dekedda geynayno awoodu ma lihin nin sii raacab in wax la daadinayo un markabku fuulaya siduu yahay
cidda diidaysana waa maxjarkan abuyaasir
maxjarkan abu yaasir
meelaha kale ka waran meelaha kale miyaa la raacaa
waa la raacaa berbero oo kale waa la raacaa nin walba waa xitaa waxaana lagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaalla meesha oo qaarna laga siiya $150 qaar $17 oo sidii la doonana looga iibiyo
wakti fara badan miyaa lagu hayaa halkan
fara badanna halkan baa lagu hayaa fara badan geedahaasu maanu anagu aragnay inna lagu iibinaayo dhibaatooyinkaanu qabna haddii dee wax laga qabanayo waa sidaa
dhibaatooyinka macjarka ee ka jira meesha abu yaasir wallaahi dhab xun bay nagu haysaa meeshu waayo xoolaha markaan iibka la hor imanno waxaa nagu yimaada cadaadis baa nagu yimaada baqisaad baa nagu timaada
qiimo aada uga hooseeya kii aad doonaysa inaad ku iibisaan
qiimihii aan soo siisana qiimo ka hooseeyaayaa lanagaga baqisaay oo lana yidhaahdaa meel kale oon u weecinana ma hayne qasab bay nagu noqotaa inaan ku siina intaa
xaaladda xooluhu kolka galaan maxjarka waxaan maqalnay dhibaatooyin fara badan baa ka jira xagga biyaha cabayaan oo biyo dhalaan oo kuluula marmar qaarkood la waayo waxaa kaloo jirta ina hadh wanaagsan inaanay helin xooluhu bal naga waran arrimahana
waxa weeyaan horta dhibaatada xoolaha ku haysata geelu ha u daraade e geelu uqubada geelu markii hore waxayna rogtay uqubada geel ahayd geela oo geela kale saaladiisa sidaa u cunaa jiray geela kale saaladiisa ayuu sidaa u cunaa jiray uqubada geela ugu
daran
markuu waayo wuxuu cuno ayuu geela kale saaladiisa sidaa u cunay
oo soota naloo sheegay maxjirka layidhi waxaa yaalla ayna caws wanaagsan oo welibana nafaqaysan oo xoolaha markay quutaan ee ku naaxayaan
ma jirto waxaa taala nolol xumaa ku jirtaa geelu marka lasoo celceliyo waqtiyaa lasoo celceliyaa jirta marka lasoo celceliyo halkaasuu sida ragga u ooyaa geel weliba xoolaha kale uu ka ooyxun xun yahay sida raggu u ooyaa dhib badan baa ku dhacda marka waxa weeyaan xoolaha kalena cadceed iyo dhib baa ku haysata dhakhtarkoogay isticmaalayaan waxay isticmaalayaan xamaalkoogay isticmaalayaan dadka shicibka ee degaankuna meesha kagama noolo
dhinac kale maamulka maxjarka abu yaasir oon la xidhiidhay si ay uga jawaabaan cabashooyinkaasi ayaa ii sheegay aanay ka bixinayn wax jawaaba oo ay ka gaabsanayaan arrimahaasi waxaa kaloo jirta in sannadkan ay jabuuti u ahayd fursad wanaagsan oo sii socon lahayd marka la eego xoolahan fara badan ee ku kulmay haddii ay heli lahaayeen maarin wanaagsan sidoo kale waxaa iyaguna dadaal dheeraada muujiyey shaqaalaha dekedda jabuuti gaar ahaan qaybta u xil saaran dhoofinta xoolaha hase yeeshee faa'iidadu way yar tahay maadaama dekedda jabuuti ay dhoofiso un kolba waxa yar ee xoolaha ee ka soo baxa maxjarka abu yaasir rabadaan muuse v o a jabuuti
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban axmed xasan culaad ayaa noo soo diray
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho dad badan oo indhooleyaal ah oo shaqooyin kala duwan qabta ayaa ku nool hadaba dadkaasi indhooleyaasha ah iyo dadka caadiga maxay ku kala duwan yihiin xubintayna dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya maxamed axmed sheekh maxamuud oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho islamarkaana indhaha la iyo cabdullaahi axmed siyaad oo loo yaqaan aasha oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed axmed sheekh maxamuud maxamed inkastoo qof indhoola aad tahay haddana macalin aad tahay waxbaad qabataa howlo badan aad qabataa qofka caadiga indhaha leh iyo adiga maxaa ku kala duwan tihiin
saan aaminsanahay si kooban markaan kuugu sheego aniga iyo qofka araga leh oo magaalada muqdisho igula nool xagga waxqabadka waxba kuma kala duwanin ayaan aaminsanahay
marka howlahaad qabatay hadda oo qofka caadiga maxaa ka mid a
howlahaan qabta waxaa ka mid a inaan macalin ahay inaan horta gurigayga keligay kasoo baxo ilaah mahadiis oo aan gaadiidka BL-ka bulshada aan soo raaco inaan meeshaan rabo uga dego inaan shaqadayda galo oo aan waqtiga aanan ka habsaamin in haddana iskuulaadka dadka aragala keliyaha aanan macalinka ahayn jaamacadaha ay dadka indhaha qabaa dhigtaanna aan macalinka ahay
aan
waxbaraya ha taas ayaa ii dheer marka alxamdulilah haddana markaan shaqadayda dhamaysto inaan arrimihii bulshada iyo magaalada muqdisho howlaheedii inaan ka qayb galaayo dhallinyaradii la joogo oo qof lala tashada loo baahan yahay aan ahay haddana gurigayga xilligii aan
caadiga wax aad ku kala duwan tihiin
male
waxba
kuma kala duwanin
cabdullaahi isla su-aashee
waa mahadsan tahay colaad adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o edana waan salaamayaa ustaadkana waan salaamayaa wa ficlan wuxuu ka hadlay horta anaga waxaan rabnaa inaan hadlna si guud isaga wuxuu ka hadlay ustaadka waxa isaga iyo udhexeeya qofka caadiga ah aragtida leh waa sax waana dhici kartaa waana naadir in qof yani ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo ilhaan gaar ah mawhibo gaar ah laakiin inta badan markaan percentage fiirino dadka caadiga ah waxa arkaya kow qofkan yani horta
waxyaabo badan oo ku kala duwiin
indhaha caadiga muuqaalka muruxda ah aragtidu waxba ma ahan qalbiga wa laga arkaa sida guud sax caadi ahan yani waa tiadif innaha laa tacmal absaaru walaakin tacmal qulubu latii fi suduur laakiin muhiimadda waxay tahay wax uun inkastoo aadanaa sidiisaba daciif yahay waxna ka dhiman yihiin haddana qofkan wax gaar aha ka dhiman maalan
talagalay
ilahay meel kale ka siiyaa ama aakhira ha ku siiya ama adduunya ha ku siiya
laakiin
waa qayb kamid a dadka
wdadka
qiimeeya qofka marku wax qiimeynayo maba wax la qiimeynayo waxaa lagu heereeyaa saddex heer qof aad u caqli badan qof caqligiisu dhexdhexaadka yahay ama qof caqligiisu hooseeyo maala markaan iska soo qaado qof caqligiisu hooseeyo oo kale oo qiimeynayo aragga u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya qof indhala iyo qof indhale maxaan u arkay karaa markaan aan ka soo qaado lew aan iska soo qaado aniga maxaan u arki karaa inuu yahay qofaan waxba garin qof indhoola hogaamin u baahan lakiin qofa caqliga le amba cilmiga u saaxiibka ah wuu dareemi karaa yani qofkan xikmadda ilahay ku shubay subxaana wa tacaala
waa
gooni waxaa indhoolka looga dhigay inay tahay yani inta kale
laakiin marka farqiyaa udhexeeyo maadaama qofka uusan ishaagi
karinjawaabo
walaalkii cabdullahi isagoo mahadsan way jirtaa waase waxaan isdhihi lahaa qofka hadba waa meeshuu isdhigo soomaalina waxay ku mahmahdaa lax waliba shilkay isdhigtaa lagu gowraca marka sidaas darteed ani markaan iska
soowaxay
ga dhinaadeen laakiin anna waxaan aaminsanay qofkaas aragga qaba xitaa wax ani aan haysta inay isaga ka dhiman yihiin tusaale maxaa dhacay haddii isaga aniaqoontii oo kaleeto waxaa lagaba jaamacaddan wada dhiganayna arday in imtixaamkii lagu soo celiyay iyaga aniga aana weligay laygu soo celinin taas waa dhacdaa waxaa dhici kartao kaleeto in ani xil la ii dhiibo xilkaasuu aan hadhowto siday tahay uga soo guto laakiin ardayga kaleeto ama qofka kaleeto marka xilka loo dhiibo uu gudan waayo tusaale hadda
laakiin ilaa hadda qofka dadka camoolayaasha xilal loo dhiibo ilaa hadda oo muuqda ma jiraan
way jiraan maxaa dhacay hadda tusaale
hadda dowladaadu ku jiraan dowladaan
hadda ha agaasimaha madaxtooyadaan leenahay oo dadka naafada waan leenahay waa noo jooga
waa
jooga labo waxaa jooga hadda ninka lagu magacaabo agaasimaha iskaashatooyinka waa jooga isagana waa arag la-yahay ka tag anigoo kaleeta hadda macalin jaamacadeeda ahay jaamacadda marka qof kasta laguma aamini karo la dhihi maayo maadadan dhig la dhihi maayo marka qofku waa inuu isaga isi soo saaro kartidiisa uu yeesho kartidiisa hadduu yeesho hadde imisaa indhale وهذا أنا انكرت له إنه فريدة هو لو بقي لي عاد أكتين
هاي عبد الله هو مغلس هاي أرت تيتل هو مكيانه هاي ولي يعني نافذة برك اللي راس جود أما عم قف ندور برك اللي راوكر لبو نافذة متكلو جو أنا كم إذا كلو كنا في بي نب وسمين وما ذو نباي نافذة مت حكم إذا إلك نعدي وما ذو نباي وقعد على مورا أنا حبض الجودي هاي نافذة مك جنا الله الله نافذة عادي مغلس بره رجع تعصب وح كان غني وتضوي هاي دفتك ندور ككلية دان سوق هذا الله وإلى أما كل شيء أما سد طبيعي ويميت
ها سي حي تباني
ومره قديم موضوع على باه الا النافذه لغارسينا غارسينا حتى النافذه
متلحين قبشده
وارق
لها انا اوكي اوكي وهي على بس الدود هي
حل قبشده ما كلي يرادو نافذه دي يرادو قفكه مخونا في وين ما
لكن وحبي يجي بدلوا له لكن انت عارف قاعد وحركي سيد ما هنا انت كل واحد سي قبسه كرن ما له تاغين
ارتو عسري هذا جرا عالم كدغي
هي
وش موبايلان ايفون كافا ابل ايدي قال وحي على صارت تسيلي لكن هدي لو لابتو وقتي دي هوري هدا عصري جي اس بدل ما هاني وقتي دي هوري لو لابتو هدي يعني
ما دقاق ليله
وقتي دي هوري لو لابتنا تسال ان كينايا ان مصعب ابن عمر رضي الله عنه مركي لو دري مغالده مدينه انه قران كدك صبر يا لسعودي عبد الله ابن ام مكتوم ايا لسعودي ارق لا اسغي يا عبد الله ايا اسكاشدي مغالده مدينه دنا رسول صلى الله عليه وسلم اسغو ران غارين ayaga ayaa gaarsiiyay diinta islaamka sidaas darteed tadii oo abdullahi fadhi ahaan laha lama direen moqtiin
haddii
aadii la diray
ha dad asxaabti oo
la kulmay waadi horan ka hadlayna waadi horay laga hadlana waagaas abdullahi aan keenayna hadii waayadi dhex la keenana daha xuseen iyo abdirahmaan
haddii haddii waqtiga haddii wuxuu ka hadlaa oo joogla
waxa laga hadlay hadda aniga hadda inta moobilladan iPhone ka iyo aanan la keenin yey waxbarashadeedu ahayd maxamed siyaad bar dawladdiisa waxbarasho bilaabay waxbaan bartay kadib dagaalada hadduu dhacana meel ma fariisanina aniga ganacsataa noqday oo gadisley muqdisho iyo gobolada shabeelada hoosanka
laakiin hadii magaalada muqdisho ay dibaato dhacdo kale maxaa sameeyne
hadii magaalada
dadka halka la cararaadi leeyahay
wallahi alxamdulillah
macararka taali laad
aniga ninki ugu horeeyo reerkiisa ka waxay oo qaxay aha ani
هاي
تصعد له لما تسكر يا وهبي انا قاعد دقن ايغا اي قصده بقحين او حسوسته ان ايغو يمادن دقمده قريولي ايش داس ترتد وا
وحدر له تاي تاس قفك او هري قحين ونقضه
انا
انه سي ديار اذا ولي قحين لقارين
طيب ما تقالك استقال مع المود وسعود انا مكان قحين
اوكي اللي باتلها ومد قحي سو كل العكا
كل يا البحر افقو يا انت افقوا يا حبيبي بريك دي باور
مرت قفك عادي قهو قحي وحو
كان ودي قفك مدورين قف الواحد ريرتي سو غروها بينه موته
هي عبد الله وا مغلسا مركا ان مخا اي شيخ مركا
حالته دغالك مركا لي يرهدو يا حالتها يعني امرجنسي سو دخدها سو بودده اه يعني لو ما قيمك قف كان دول 100 لوغول 100 اللي هي تسوا واخ كلو
مركا قار
امرجنسي واي لكن سيده غود مركا كهدلينو يعني ما انت
ولي وا نسخان على الله نسخان كلمه الله
يعني نسخان الهي ملك لو زيادنا ونسخان ونسخان لكن بناء على الله وضع نسخان هيا الشهد أنا مالك الوزيادة
لكن وحي علقفك بالآدي
قوة تلقى يعني أنا كفتمي أنا كحفلتك اللي رهذا إيو لكن أنا يرادك اللي هو قريقة إيو أو تتني ماذا إيو مالا قارو حاجة تلليها إنه دقاء نافني مالك أنا يرتع مناس أقول على مالبنا جستوا حقا داش الله وحشا معي
وكاقي ما هتعرينا يا هتا دي أقولاتان تسالي وقد تنبيو هتا أنا آن حيل أهاي ونقبته وهت أسبوعان آن حيل كيادة لكي هتا إذين شيئو هتا أنا إسكول لي رضي إمام شافعي أنك بحد إسكول كاس إمام شافعي وصدن جرسدي مؤسسة ده صدن جرسدي مؤسسة ده دي صدن جرسدي وحالة يرسن تقول دي صدنات هلا قبته أردد قدي على إسوك هنا قدي يا حلك يسقران كرا لي رو إسوك وادي كرا جنة ورسنة كأنا نلا ما جعابي قدي كل واحد إسكول عنينا أنا حلك وادا قبته الحمد لله وإسكول دي شن يتون كبشان أغسطس مقال هذا مقدسي حفلة وين أو حفلة هير قرنة يعني كو قبتي أنا أو قد جيجي كاشن عاية مركا الحمد لله مركا هدي الله لها وأرق لا يا هاي وحما قبنا كره حلي على اللو ديبين هذا ما دي ما دي على هاي ما دي على هاي ناس
ما شاء الله
أيوة محربة هاي مستاكي مرة بتيس نود بغاي
هاي
أنا
قبل جبدي أنا قبل
جبدي مركا كهلا تيس ترى مستاكي يعني واسح ووح يعني إله مهيب أسيجي أو أمان مدن أو يعني إلا غريسين
إلا هير جامعة إلا هير جامعة
أساق قاري يقول لهم يدوه ترسل
لكن واحد بان ليه يقول قصد إن دار قصد إن ديس عاديين بان واحد برا يوتا إيه
بعق عشان تتا لكن أساق هبرو وصح وانا إلا قبرتا أساق إلا أسي مهو بيداس إيه إلا ميدوه بضن لك واحد بس حكو عشان تتا إنت أنا قا إن دالي إنت إن دهالي أو حدي ميسو بدل كيد وآخر سنة هاي إنت إن دالي أشأة أبا أساق الله ميتك أو أحب أقف سنينين أو أقف فردي ذا أو أمس أحب أقف سكر فيرج أبح
هاي
وحكوا إيش أنت ويجران حق
مركا 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 لقى حد لا أنت بدل سوما
بس أنت إيش كمركا
أو ذات كان دالة
أم أيوة أمس أنا أم هلا أمس هذه أنا ست سنين على أمسين ذاك
السنة ما هلا كان دالين أي ست سنين
ها على
ويا ويا هذا ما سنتين اللي بدي نبكي واسنا وحي كلا هين محمد أحمد الشيخ محمود أو أه بروح كده قارك مدة جامعة لها مجال ده مقدسه سلام مركا أنا إندها لا يا عبد الله أحمد سياد ولوي قن عشاء أو كم إذا أقول هنا كل قن مجال ذا مقدشون لبضوا وحقيقة لقيب قال الحبين تا ضد جامن أنت عن مركز لكو كل مدونة برامج عين كان اللي جسيال وحين نقول عفنا سداسي أنا بتقولوا إنك لو كم سنتين كغيب قال برامج كان
عبد مهتني أحمد حسن علاد وإن لسه عطيني حبين تا ضد جامن لانتا أفكا سومالي فيو يا دجال سعطان هات النكسر دواد برنامج كده اختارك ويدي إبراهيم حسن داندوري أي إنه هي
kusoo dhawaada markii la weydiiyey dhaqtarka waxaa marti ugu ah dr Ibrahim Sheikh Maxamed Dasuuq oo ku taqasay xanuunada gudaha iyo wadnaha waxaan dhaqtarku ku hoolgalaa xarunta caafimaadka Aflax ee magaalada Muqdisho dr Dasuuq ayaa markii hore waxa uu ka hadlay cudurrada ugu badan ee wadnaha ee ku dhici kara dad ku nool Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim cudurrada wadnaha ku dhacay wadankeena u badan koo waxa ah cudurka dhiigkarka iyo dhibaatooyinka wadnaha u geysto waxa labaad oo ku soo xiga cudurkan guud ee adduunyada dhan maanta saameeyay ama halkeeyay ee la dhigi karo waa cudurka koobaad ee maanta adduunyada ay u dhimato ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yiraahdo atherosclerosis ee xayid fadhiisanaysa xididdada wadnaha waraabiya waxaa kale oo jira oo aada isna u fara badan adduunkana ku badan wadankeenana ku fara badan gaar ahaan dhalinyarada ku dhaca cudurka la yidhaahdo rheumatic heart disease waa cudur uu keeno nooc bakteeriyada kamida uu keeno marka horena ku dhaca dhuunta iyo qumanka ku dhaca kadibna u gudba wadnaha qayb kamidana ay kaliya u gudubto rheumatic heart disease kaas waxaa suurtagal ah hadii uu yahay nooca loo yaqaano fulminant hadduu yahay inuu geeriba keeno way dhici kartaa wadnuhu wuxuu leeyahay saddex galba intuu ku dhaco gaar ahaan galka ugu dhaxeeya ee myocardium-ka la yidhaahdo ee muruqa xoog badan intuu muruqa dilo qofka inuu dhinto way dhici kartaa laakiin waxaa sida badan wuxuu ku dhacayaa galka gudaha ayuu ku dhacayaa galka gudahana waxaa ku yaala valvolayaashii wadnaha ayaa ku yaala wadnuhu wuxuu leeyahay afar valval oo waaweyn ayuu leeyahay afar qol buu leeyahay marka labadii qolba waxaa isku xidha valve baa isku xidha waxaa kaloo ka baxa laba xidid oo waaweyn baa ka baxa laba halbowle oo waaweyn mid wuxuu aadaa sambabadu aadaa si dhiiggii loo soo sifeeyo midna wuxuu aadaa dhiiggii la soo sifeeyey buu jirka u qaybiyaa labadaasina waxay leeyihiin valvolayaal bay leeyihiin marka valvolhuna wuxuu taraa dhiiggu dhinac u socdo maahna dhinaca kale inuu ka xidho uusan aadin waa albaab oo kale waxa dhiigga furaa albaabadaa furaana waa dhiigga markii uu dhinacii u socday u furo dhinacii kale inuu xidhmaal raba albaabkii oo valvolaha ahaa marka valvolayaashaasu ku dhacaa waa cudur isaguna qalliin u baahan maxaan ku idhaahdaa way kala duwan yihiin way kala xunxun yihiin dhallinyarada haddii aan weli idhaahdo waxaa ku dhici kara dhiigkarku da'na ma yaqaano dhallinyarada ruux 20 jira waxaad arkaysaa uu ku dhacayo 30 dhallinyarada dhiigkarku uu ku dhacaa laakiin xanuunkan weyn ee la yidhaahdo atherosclerosiska oo xanuunka ugu faraha badan xididka weyn ee waraabiya wadnaha ee la yidhaahdo coronary artery xidhayay dadka waaweyn buu u badan yahay marka dhiigkarkuna wuu ka dhexeeyaa
maxaa ka mid a cudurrada kale oo ay wadaagi karaan ama ku dhici kara qofka da'da iyo ka dhallinyada ah oo soo dedeji kara in wadnuhu uu howlgabo
cardiomyopathy baa la yidhaha waa cudur iskaga dhacaya muruqii unbaa bukoonaya oo shaqadiisa gabaya wadnihii baa ballaadhanaya hadduu ballaadho awooddii uu dhiigga ku sayrayay ayaa yaraanaysa marka qofka wuxuu dareemayaa calaamadihii lagu yaqiino oo dhan markii wadnuhu shaqayn waayo waxa la yidhaahdo heart failure waxyaalaha la yidhaahdo calaamadihiisii oo dhan baa qofku uu dareemayaa, kuwaasna marka da' walbaba way ku dhacaan.
Magacaygu waa Axmed Shukri Shakuuro, jooga magaalada Muqdisho. Doctorka, su'aasha aan weydiin lahaa waxay tahay, doctor, dhiigkarka maxaa sababa, maxaase lagu daweyn karaa?
Su'aashaas jawaabteedu waxa weeyaan, dhiigkarka laba ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo sababaha keenay. Laba ayaa loo qaybiyaa, mid waxaa la yidhaahdaa primary ama idiopathic baa la yidhaahdaa. Idio waa kelmad oo Latin, idio waa hidden, waa wax aan la aqoonin, waa wax qarsoon, waa waxaan muuqanin. Bathicna waa waxa wax dhala, sababtay keentay lama yaqaano. Waxa ugu badan oo hadda ay ku wareegaysaa oo la leeyahay waxa keenay waa wax la xidhiidha ee jawaabta uu jirku ka bixinayo ee cusbada.
Intaasna waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Ibrahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo qaabilsan xanuunada gudaha iyo wadnaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Aflax ee magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii bidi kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii gabagabada idaacadda ayeen ku sii soconnay. Markii hore mar haddaan Falastiin ay dhinaca heesaa soo qabtay, haatanna dhinacagan soo riixay.
waa heestii Liivaane codka macaan ee Faadma Cabdilaahi Kaahin Mandeeq.
turade hey weeliida taay liwana kaalay heestaas codkaas Faadumo Cabdullaahi Mandeeqna wuxuu gabagabow yahay idaacaddayadii galabnimo Falastiin Axmed Iimaan iyo Ismaaciil Xasan Farjareed ee Saudiya tan iyo inteenno todobaad caawa hawada dib ugu kulmino waxa kaga tagina sidaasi ismaqal dambe oo xiisare